Magandang araw po. Welcome to Crossworld Church Online Worship Service. At our senior pastors, Pastor Al and Pastor Rosita, sends me to speak the Word of God before you. And it's a privilege. Kaya po sa araw na ito, pagpalain tayo ng Panginoon as we listen to His Word. Our theme for July is Across, Getting to the Other Side Victoriously. At ito po'y sinimulan last week. We are blessed to hear Pastor Ariel Hornales. On his message, he will carry you back up by his own testimony as the Lord heal him from COVID-19 virus. Praise God. Today, our topic is Parting the Red Sea, based on Exodus chapter 14. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa verse 1 hanggang verse 14 at mula sa verse 29 hanggang 31. Verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pihahirot ng Baal Sephon, sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng paraon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw na sa ilang, sapagkat hindi nyo malaman ang lalabasan. Verse 4, pagmamatigasin ko ang paraon at hahabulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayoy, malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh, sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Nang makarating sa paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin. Ipinaghanda ng paraon ang kanyang mga karwahing pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya'y 600 pangunahing karwahing pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Pinagmatigas ni Yahweh ang paraon at hinabol nito ang mga Israelita na noo'y buong pagtitiwalang naglalakbay. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal ng paraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pihahirot, sa tapat ng Baal Sephon. Verse 10, matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Verse 13, sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong yan, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Verse 29, ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat, natuyong lupa ang dinaanan, sa pagitan ng tubig na parang pader. And verse 30, nang araw na yon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa tabing dagat. Verse 31, dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moises. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Give us revelations, Lord. And I-bless mo, Panginoon, ang iyong salita sa aming puso. Marami pong salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Meron pong nagtatanong, no? Why do Mexicans always cross the border in twos patungo po sa Amerika? Ang sagot po ay because the sign in US border says no trespassing. The estimated Israelites crossing the Red Sea is not 2, but around 2 million to 2.5 million. Sabi po sa Exodus ay 600,000 men plus women and children. Traveling on foot mula po sa Exodus chapter 12 verse 37. And they are from Egypt, no? As slaves for 430 years. Exodus chapter 12 verse 40. At tinugon ni Yahweh ng Diyos ang kanilang daing sa hirap na kanilang dinadanas bilang alipin sa Ehipto. Makikita po natin dyan yung map, no? Na kung saan ay yung kanilang route papunta po sa Promised Land. Dyan makita po natin na mula po sa Egypt or mula doon sa Goshen, sa Sukkot, ay yan po yung the crossing site, no? Kung saan nandun po yung Great Sea or yung Mediterranean Sea, Saudi Arabia or yung ancient Midian, ano? At yung Mount Sinai. So yan po yung route nila. So there are mga facts po and figures about Red Sea. Ang length po niyan ay 1,900 kilometer or 1,181 miles. The maximum width is 306 kilometer to 354 kilometer or 190 miles to 220 miles. At ang minimum width ay 26 kilometer to 29 kilometer or 16 to 18 miles. And then the maximum depth ay 9,350 feet. So approximately 40% of the Red Sea is quite shallow, 330 feet depth, 25% ay 164 feet, and 15% ay 3,300 feet yung lalim. Source po nito ay mula sa the encyclopedia.org. So as we read Exodus chapter 14 verses 1 to 9, Pharaoh and his army doon po sa likuran ng mga Israelites at sa kanilang harapan naman ay ang Red Sea. So siguro kung gamitan natin ang holy imagination, merong siguro ilan doon ang magsasabi na sana dito sa Red Sea port nandito yung Noah's Ark. Pero wala si Noah dahil ahead po si Noah halos 1,000 years ago kay Moses. Parang today, ano, pandemic, kumbaga, tumingin ka sa likuran mo, hindi mo alam kung ano mangyayari. Tumingin ka sa harap mo, hindi mo rin alam. So sabi nga, ang hardest hit po ay mga medical frontliners, mga doctors and nurses, no? Sa mga business naman, mga tourism, at mga realty development, at ang ABS-CBN. Kaya, it's a matter of life and death, ano? Kaya, it's sisihan time, or blaming game, kaya si Moses ang taya. Parting the Red Sea, it's not all about Pharaoh, his army, nor Moses, or Israelites, nor the Red Sea. It's all about who God is. Una, a personal God. Exodus chapter 9, verse 1, "Then the Lord said to Moses, 'Go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord, the God of the Hebrews says, let my people go, so that they may worship me.'" Let my people go. What a relational God to you and to me. Noon pong February 2, 1998, yung pong Cebu Pacific Flight 387 bound to Cagayan de Oro, ay from Naiya, nag-crash po siya on the slopes of Mount Sumagaya, killing all 104 passengers and crew. Na noong time na yon ay kasalukuyan, ang humahawak po ng Cebu Pacific ay si Sir Lance Gokongwei, you know, the protege of Sir John Gokongwei. So siya mismo yung nag-asikaso, siya yung pumunta sa crash site, yung asikaso ang pamilya, parang ang hirap sa kanya na magsimula bagong-bago, no? Yung company, pero eto nangyari. Merong pagbibiro sa Cebu Pacific noon, fly in Cebu, land in Pacific Ocean. So, para ngayon, ang hirap-hirap magsimula, no? Dahil nga po sa sa COVID-19 pandemic. But many years later, no, Cebu Pacific became one of the top airline in the region. And sa mga speech ni Sir Lance, ay sinasabi niya, pagka ang topic na ay yung Cebu Pacific Company, sinasabi niya po, "My Cebu Pacific." Because it is very close to his heart. A personal Lord, a personal God, and a personal deliverer. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Moses, the God of Israelites, the God of Cross World Church. Number two, a perfect God. Perfect in His ways. Exodus chapter 13, verse 17, "When Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter, for God said if they face war, they might change their mind and return to Egypt." So makita po natin dyan sa map, no? Meron po talagang shorter route. At ito yung papunta po sa Philistine land. Malapit na po yan sa Promised Land. Pero the Lord is perfect in His ways, ano? Sa kanya pong mga strategy, doon po pinadaan ng Lord papunta nga po ng Red Sea. Sabi ni Francis Kong, ano, isang business na sabihin natin perfect calamity or pandemic proof, ay meron pong three characteristics. Una, your product must be a necessity. Your business, pangalawa, your business infrastructure can be pure digital. Ibig sabihin po, online, no? And pangatlo, your business is expendable even during calamity. No? Nag-expand pa kahit sa panahon ng calamity. Ito pong characteristics na to ay tumutugma sa business ng mga online shopping like Shopee. Salamat, Shopee. So, hindi lamang perfect in His ways, but in His move. No? God transformed the barrier or the Red Sea into deliverance for Israel and at the same time, judgment, no, for Egypt. There are no mistakes. There are no coincidences. Yung sa kanilang ruta, yung sa timing ng kanilang pag-alis. Ano? There is a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. No? Alam na yung kakailanganin sa journey. From the very first step going out of Egypt, God Himself, through Moses, directed, no, the journey. Everything is orchestrated by God. Yes, including the hour ng pag-alis ng mga Egyptian army from Egypt para habulin sila. No? It is God's ways yun, and move. Before crossing the Red Sea, no, meron pong nauna na nag-cross. Wala pong iba kung hindi yung from panic to courage, from fear to faith. Kasi sino nga naman po ang hindi matatakot na dumingon ka sa likuran, eh nandun yung kalaban, umunta ka sa harap, malulunod ka. Kaya, unang-una, delikado po yung fear tsaka yung panic kasi nakakahawa. Remember yung spies po, no? Bago pa ito mangyari, no? Or yung mga susunod pala na pangyayari. Nagpadala ng spies si Moses at ito ay si Joshua at si Caleb. Ano? Out of 12 spies, 10 yung pinagharian ng fear, ng panic. Only 2 remain in faith and in courage. At nahawa po yung million-million na Israelita at napahamak dahil doon. So, dito delikado talaga na itong panic na ito ay pwedeng makahawa sa 2 to 2.5 million people that time. Kaya meron pa pong mas matindi sa pandemic. Ito nga po yung fear. No? Kaya sabi nung, ano, nung mga Israelita kay Moses, wala na bang libingan sa Egypt? Pangalawa, what have you done? Parang ano itong ginawa mo, Moses? Punong-puno talaga ng ano ng takot at panic. Sinabi niya, leave us alone. Di ba sinabi na namin sa iyo na iwanan mo na lang kami doon. Bayaan mo na lang kaming maging alipin. Kaysa mamatay kami dito sa tabing dagat ng Red Sea. So, a perfect God. At talagang nakita natin dito na wala pong imposible sa Panginoon. Kaya si Moses mismo ang nag-consolidate sa kanilang lahat, no, that time para sila ay talagang makatawid, hindi lamang sa Red Sea, kung hindi sa kanilang fear, sa kanilang panic, no, that time. So, a personal God, a perfect God, and number 3, a perpetual God. Meaning, everlasting God, no? Meron pong tinatawag tayo na mother of perpetual help. But here, God is the God of perpetual help. Sa Joshua chapter 3, no? Verse 16, the water from upstream stopped flowing. It piled up in a heap and a great distance away at a town called Adam in the vicinity of Zaretan, while the water flowing down to the sea of the Araba, that is the Dead Sea, was completely cut off. So the people crossed over opposite Jericho. Verse 17, the priest who carried the Ark of the Covenant of the Lord stopped in the middle of the Jordan and stood on dry ground while all Israel passed by until the whole nation had completed the crossing on dry ground. So looking forward dito sa kanila pong sitwasyon, no, ito po ay ginawa ulit ng Diyos. No? At mismo kay Joshua na, successor ni Moses. Kaya, everlasting God. No? Ngayon, meron tayong pinagdadaanan. Ano? Sa susunod, maaring meron pa. Pero, yung help ng Lord, no? Maaasahan talaga natin. He is worthy to be trusted and worthy of our praise. No? We don't know what will happen tomorrow. But God holds tomorrow. Amen. So verse 11, Exodus 14, they said to Moses, was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, leave us alone, let us serve the Egyptians? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. And in verse 13, Moses answered the people, do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still. Yun pong mga panic at fear ng Israelite ay tinapatan ng salita ng Diyos ni Moses. Fear not, stand firm, see the salvation of the Lord. You need only to be still. Or you have only to be silent. In Tagalog, walang ginagawa. Pero, itatawid ng Panginoon. And last, number 4, a preeminent God. A big God, greatest God, and sovereign God. In verse 21, then Moses stretched out his hand over the sea. And all that night, the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on dry ground, with a wall of water on their right and on their left. Sabi nga po ni Pastor Edmond Chan, if we have a big problem, we have a small God. But if we have a big God, we have a small problem. Sabi po sa 2 Timothy chapter 1, verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Parting the Red Sea is a shadow of ultimate Satan's defeat. Sabi po sa Colossians chapter 2, verse 15, and having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Parting the Red Sea tells us something about who God is. A personal God, a perfect God, a perpetual God, a preeminent God. Naalala ko po, nung ako ay nag-abroad, many years ago, nag-try po akong mag-work sa Dubai at naghanap po ako ng trabaho doon. Meron naman sana akong trabaho pero halos yung sweldo ko rin dito sa Pilipinas ay pareho lang kaya hindi ko po tinanggap at hindi ako pumirma ng kontrata. So, ang choice ko na lang po noon ay umuwi or mag-exit. Nung panahon na yon ay kilalang-kilala doon yung Kish Island. Magbabayad lang ako, babalik na naman ako for Dubai ulit, again, maghahanap na naman ako. So, every time na naiiwan ako doon sa flat, ng mga kasama ko, mag-isa lang ako doon. Talagang nagpe-pray ako sa Lord, umiiyak ako that time. Ano yung aking gagawin? Kasi ako ba ay uuwi? Or ako ay mag-exit? Na walang kasiguraduhan. So, dumating po yung araw na halos siguro a day before mag-expire yung aking visa. Bigla po akong may na-receive na email mula sa aming kaibigan na mag-asawa na nakabase sa Doha, Qatar. At nabalitaan niya raw na ako'y nasa Dubai at naghahanap ng work. So sabi ko sa kanya, I'm planning na umuwi na lang. Pero mabuti ang Panginoon. Sabi doon nung kaibigan namin na mag-asawa, sabi niya, Kuya, kaming bahala, ayusin namin yung visa mo, pumunta ka dito sa Doha, Qatar. Right away, no? Nakita ko po yung God miraculously answered my prayer kung anong gagawin that time. So na, in short, naayos po yung visa and the day eksakto na pwede na akong lumabas, walang penalty from Dubai, lumipad po ako papuntang Doha, Qatar. At ito po ay sa kabutihan ng mag-asawa na kaibigan namin ni Sarah. Doon po, nag-stay ako ng may mga 1 year at nag-enjoy din po ako doon bilang isang OFW. At doon na-issuehan po ako ng working visa ng kumpanya na aking pinagtrabaho po. Sa oras na ito, hindi ko po alam kung ano yung gusto nating tawirin, lalo na sa panahon ng pandemic. Meron ko bang kailangan tawirin ngayon? Believe God is the one na magtatawid sa atin on the other side victoriously. Mga utang na dapat tawirin. Mga sakit na dapat tawirin. Mga relasyon na dapat tawirin. Mga pangarap na dapat tawirin. Jesus is worthy of being trusted. Itatawid niya tayo. At sa mga tao na pumanaw ang mga mahal sa buhay, napakabigat. Pero itatawid po ng Panginoon. At maging sa mga nagtatrabaho, itatawid rin po tayo ng Panginoon. Maaring gusto mong magsimulang magnegosyo or kakasimula mo pa lang, believe, itatawid tayo ng Panginoon victoriously. Ang magandang balita po, hinawi na po ng Diyos ang dagat. Handa na para tawirin. Let me pray for you. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po. Nakita po namin kung sino ka, Panginoon. You are our God, a personal God to all of us. A perfect God, a perpetual God, a preeminent God. Higit sa lahat, Panginoon, ikaw ang aming Panginoon at ikaw ang aming tagapagligtas. Nakikita mo po right now yung mga gustong tawirin ng bawat isa sa amin, sa aming puso. Haplusin mo po, Panginoon, ng iyong biyaya na may pananampalataya at katapangan Naniniwala po kami, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos ng pagtatagumpay. In the name of Jesus, Lord, we apply the blood of Jesus. Kami po ay magtatagumpay. Maraming maraming salamat po. Kung ikaw naman ay hindi mo pa tiyak, no? Ikaw ay nag-aalala, ano nga ba ang kahantungan pagkatapos ng buhay na ito? Pwede ka rin na makasigurado. Ginawa na po ng Panginoong Jesus ang pinakamatinding pagtawid. Walang iba kung hindi sa krus. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. Kung gusto mo rin na makatawid mula sa hindi pagiging tiyak kung saan patutungo ang iyong kaluluwa, ito'y mangyayari ngayon sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. Maaari kang sumunod sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa aking takot, sa aking kawalan ng pananampalataya. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Sa krus, binayaran mo ang aking mga kasalanan. Pawiin mo po ang aking takot. Pawiin mo po ang aking walang katiyakan kung saan patutungo ang aking kaluluwa. Palitan mo ito, Panginoon, ng pagmamahal, ng tapang, at ng kasiguraduhan. Walang iba kung hindi kapiling mo sa buhay na walang hanggan. Inilalagay ko po sa iyo ang aking pagtitiwala. Salamat sa iyong dugo sa krus. Marami pong salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.